Þetta er spegillinn, umsjónamaður er Anna Kristín Jónsdóttir. Miljónir Kanadamanna kjósa í dag í kosningum sem eins og oft áður eru sagðar að þær mikilvægustu í sögu landsins. Þessar snúast ekki bara ástandið í Kanada heldur líka yfirlýsingar grannans í suðri. Íslenska birkið vex hægt og er ræktum þess ekki endilega besta leiðin til að binda kolefni en skógrækt snýst víst fleira. Við byrjum samt á ágreiningi þjálfun ungmenna í körfubolta. Þegar samskipta ráðgjafi íþrótta og æskulís starfs fer hörðum orðum aðferðir sem körfuboltaþjálfarinn Brynjar Karl Sigursson hefur beitt. Brynjar segir álitið sé ein af ástæðum þess að hann í forstaframboði hjá ISI en kallar það nornaveiðar.
Svo hérna, já, svo svona síðkasti, ég svona aðeins búin að nefna það, ég búin að vera í hérna viðtali hjá samskipta fulltrúa, íþrótta og æskulýsstarfs, þetta eitthvað batteri embætti á vegum skal ég segja því menntamálaráðuneytisins.
Þetta körfuboltaþjálfarinn Brynjar Karl Sigursson í viðtali við íþróttadeild RÚF í gær. Brynjar í framboði til forseta Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands, ISI, og nýtur þar stuðnings Knattspyrnusambands Íslands og Ungmenna- og Íþróttasambands Austurlands. Þjálfunaraðferðir Brynjars og framkoma hans hafa löngum verið umdeildar og í byrjun árs ákvað samskiptaráðgjafi Íþrótta- og Æskulýðsstarfs að hefja könnun á starfsháttum hans. Hann skilaði áliti 14. apríl og sendi það til Körfuknallegs sambands Íslands, Íþróttabandalags Reykjavíkur og Íþrótta- og Ólympíusambands Íslands. Það upp á 17 blaðsíður og spegillinn hefur það undir höndum. Þar forsagan rakin að fjöldi tilkynninga hafi borist embætti samskiptaráðgjafa, fyrirverandi iðkendur félagsins Aþenu og foreldrar þeirra hafi leitað til embættisins, margir röklast frá félaginu og iðkendur ekki treyst sér til að stíga fram undir nafni af ótta við möguleg viðbrögð Brynjars. Samskiptaráðgjafin nefnir að í gegnum tíðina hafi embættinu borist fjölmargar ábendingar frá fólki úr öðrum íþróttafélögum og áhörfundum körfuboltaleikja, varðandi framkomu Brynjars. Þeir líst henni sem niðrandi og ógnandi, bæði gagnvart eigin iðkendum en líka öðrum innan körfuboltaumhverfisins. Brynjar mætti á fund samskiptaráðgjafa ásamt lögmanni sínum og formanni Aþenu þann 5. febrúar. Rétt að taka fram að formaður Aþenu gerir margvíslegar athugasemdir við hvernig samskiptaráðgjafinn segir frá þessum fundi í álitinu, segir orð Brynjars hafa verið tekin úr samengi, ákveðnum atriðum sleppt og vinnubrögðum bendi til fyrirfram mótaðrar niðurstöðu. Þessari gagnrýni hafnað í álitinu. Svo vitna sig í áðurnefndan fund Brynjar þar sagður hafa líkt skapgerðar þjálfun sinni við flughermi og að hann væri alltaf að gera tilraunir á börnum, tæki lítil skref í einu og fljótt kemi ljós að krakkar væri miklu sterkari en fólk héldi. Hann væri tilbúinn að gera slíkar tilraunir þar sem hann væri vel skjalfestur, hefði varð að þorað að gera þetta, væri hann ekki tekin upp. Myndi hann á að stöðutt væri verið að gera tilraunir á börnum í samfélaginu sem væru mun verri til að mynda að börn fengju að hafa síma án þess að áhrif þess væri þekkt á heila þeirra. Í álitinu kemur fram að Brynjar hafi ekki talið þörf á fræðilegum rökstuðningi fyrir aðferðin sínum. Hann hafi margítrekað dregið úr vægi vísinda og rannsókna í samtali við samskiptaráðgjafa og liti svo á að honum væri treystandi fyrir að ákveða hvar mörkin lægju. Þetta segir samskiptaráðgjafinn vera áhyggjefni þegar að unni sé með börnum sem hafi ekki burði til að meta eða setja mörk, gagnvart slíkri nálgun. Ítrekað hafi verið óskað eftir fræðilegum grunni þeirra þjálfunaraðferða sem Brynjar aðhyllist en slík gögn hafi ekki borist þrátt fyrir endurteknar beðinir þar um. Í álitinu segir að það sé alvarlegt að Brynjar tali að gera tilraunir á börnum. Slíkar aðferðir séu í besta falli óábyrgar og í versta falli siðlausar. Þá sé það sérstaklega mikið áhyggjuefni að Brynjar hafi ekki séð ástæðu til að endurskoða aðferði sínar þrátt fyrir ábendingar frá fjölmörgum aðilum, meðal annars fagfólki og fræðasamfélaginu. Jafnframt vísa til þess að Brynjar Karl hafi viðurkennt að hafa markvist beitt innrætingu á 10 til 12 ára gömul börn til að framfylgja eigin hugmyndafræði og baráttumálum. Að nýta sér valdastöðu í krafti aldurs, þroska og stöðu sem fullorðinn þjálfari til að leiða börn í aðgerðir sem byggja á hans eigin deilum við yfirvöld innan íþróttahreyfingarinnar í senn óásættanlegt og siðlust, segir í álitinu. Brynjar hafi ekki aðeins nýtt valdastöðu sína til að innræta ungum leikmönnum eigin skoðanir, heldur líka sett þá í aðstæður sem hafi leitt til ágreinings við íþróttasamtök án þess að þeir hefðu fullnægjandi skilning á mögulegum afleiðingum slíks. Í álitinu kemur fram að ekki hafi verið rætt við núverandi leikmenn Aþenu, ástæðan sé sú að leikmenn séu í valdatengdu sambandi við þjálfarann og samskiptin gætu sett á í erfiða stöðu gagnvart honum eða hópnum í heild. Lögð er áhersla á að íþróttafélög og þjálfarar byggi starf sitt á faglegum aðferðum og brýnt sé að íþróttafélög og stjórnendur axli ábyrgð á ráðningum þjálfara. Andri Stefánsson, framkvæmdastjóri ISI, segir í samtal við Speilin að álitið verði rætt á stjórnarfundi ISI á morgun en hann reiknar ekki með formlegri niðurstöðu. Brynjar Karl kallar þetta sjálfur nornaveiðar.
Mér finnst þetta glæpur þetta álit.
Speilin rætti lengi við Brynjar síðdegis. Hann er verulega ósáttur við vinnubrögð samskiptaráðgjafa en segist ekki vera yfir það hafin að störf hans séu rannsökuð. Orð sumra sem rætt hafi verið tekin úr samingi en aðrir viðmælendur séu þekktir fyrir að hatast við hann. Brynjar viðurkennir að álitið sé ein af ástæðum þess að hann gefur kost á sér í forsetakjöri ISI og þótt að sé komið fram breyti það engu hans þjálfunaraðferðir.
Það stendur ekki stein við stein í þessu og nú ætla ég bara að byrja alla þá sem hafa gaman á svona sálfræði þrillir að bara tún inn. Við mörum úrbeina þetta lið fyrir lið eins og við höfum alltaf gerst fyrstu 10 árin.
Þóra Sigfríður Einarsdóttir, sálfræðingur, kom að vinnslu álitsins hjá embætti samskiptaráðgjafa. Hún segist ekki geta tjáð sig einstaka mál en almennt séu öll mál sem til embættisins berast unnin eftir ákveðnum verklagsreglum og stjórnsýslufeyrirmælum eins og kveði sé á í lögum.
Freyr G. Gunnarsson tók saman. Helstu keppinautar í kosningum í Kanada í dag eru Mark Carney, leiðtogi frjálslyndra og Pierre Poilievre sem fer fyrir íhaldsmönnum. Fyrir nokkru stemdi allt í sigur íhaldsmanna, fylgi frjálslyndra sem hafi lengi verið við stjórnvar fallandi. Justin Trudeau, leiðtogi þeirra, sagði af sér sem forsætisráðherra í janúar og hafi þá gengt þeirri stöðu í 10 ár. Svo settist Donald Trump á forsetastól í Bandaríkjunum og hóf tollastríð sem hefur ekki síst haft áhrif á grannan í norðri. Trump hefur ítrekkað talað Kanada sem 50. og fyrsta ríki Bandaríkjana. Yfirlýsingarnar hafa vakið þjóðarstolt Kanadamanna sem aldrei fyrr. Þeir hafa í miklu mæli sniðgengið bandarískar vörur og hætt við ferðalög síður yfir landamærin. Allar áherslur í kosningabaráttunni hafa færst til eftir yfirlýsingar Trumps. Stjórnmála skýrendur segja að kosningarnar snúist að miklu leiti mat kjósenda á því hver geti staðið upp í hárinu á bandargjaforsta og varið hagsmunni Kanada. Poilievre og íhaldsmenn voru á góðri siglingu allt frá því hittið fyrra og fram í upphaf þess árs. Því komin væri tími á breytingar og Poilievre hefur lagt mikla áherslu á efnahags- og húsnæðismál.
La promesse du Canada que chacun qui travaille fort peut avoir une belle vie dans une belle maison abordable sur une rue sécuritaire. That is the promise of Canada. It is my life's work to restore and uphold that promise for you and for all Canadians. Tomorrow is the day. Vote for the Canadian promise, vote for change, let's bring it home!
Hann hefði helgað allt sitt líf kanadíska lofvörðunum, gott líf og hús á viðræðanlegu verði. Til að tryggja að það geti orða veruleika allara kanadamanna verði þeir að greiða atkvæði sem þýða breytingar. Þetta sagði Poilievre á fundi með stuðningsmönnum í gærkvöld. Hann hefur hamrað nokkuð á eigin sögu, fættur af móður á táningsaldri, ættleittur af kennarum. Í honum hafi ræst kanadíska lofvörðu gott líf. Það lofvörð hafi ríkjandi stjórnvöld svikið á undanförnum árum. Poilievre hefur verið gagnrýndur fyrir að haldið og fast í málin sem hann lagði upp með. Kolefnisgjald, húsnæðiskort og óvinsældir Trudeau og hann hafi ekki brugðist nægilega harkalega við tollastríðinu. Sjálfur segist hann aldrei muni hætta að tala þau vandamál sem Kanadamenn glími við og hafi verið tilkomin áður en Trump komst til valda, verði ekkert aðgert þá verði þau enn við líði eftir forsetatíð Trumps. Algjör viðsnúningur varð í fylgi frjálslyndra í Kanada eftir að Justin Trudeau sagði af sér í janúar. Mark Carney, sem segja má að sé nýgræðingur í pólitík, var kosinn leiðtogi frjálslyndaflokksins í byrjun mars, tók við sem forsætisráðherra nokkrum dögum síðar og boðaði kostningar skömmu eftir það. Carney hefur aldrei verið kosinn á þing en hefur vísað til þess að hann sé ábyrgur og reyndur leiðtogi. Hann stýrði Seðlabanka Kanada í fjármálahruninu 2008 og Englandsbanka á Brexit árunum. Þar hafi honum tekist að stýra fleigi til hafnar í miklu brimróti og því geti hann tekist á við ólíkindatóli Trump.
Who is ready to stand up for Canada with me?
Hann spurði stuðningsmenn sína á fundi í gærkvöld hver væri reiðubúin að standa með sér fyrir Kanada. Trump hefði hafið tollastríð sem hefði valdið rofi í alþjóða viðskiptum. Hann hefði svikið Kanada og sambandið milli ríkjana yrði ekki samt.
America is trying to break us so that they can own us.
Bandaríkin hefði reynt að beygja Kanada til að sölsa ríkið undir sig en af því myndi ekki verða.
In this trade war, just like in hockey, we will win.
Kanadamenn hefði ekki beðið þetta viðskiptastríð en líkt og í hokki myndu þeir vinna. Síðasti dagur kosningabaráttunnar markaðist af því að á laugardag ók maðurinn í mannfjölda á götu hátíð í Vancouver var þar valdur að dauða 11 og rúmlega 20 slösuðust. Frambjóðendur aflýstu sumir fundum og vottuðu fjölskyldum þeirra sem létust og slösuðust samúð. Hátt í 30 miljón kjósendur eru á kjörskrá. Rúmlega 7 miljónir þeirra höfðu kosið utan kjörfundar fyrir helgi. Kanada spannar 6 tímabelti og kjörstaðir verða opnir í 12 tíma í dag. Þeim síðustu í Bresku Kólumbíu verður loka klukkan 2 í nótt. Í Kanada eru einmenningskjördami líkt og í Bretlandi, einföld meiri hluta kostning. Sá frambjóðandi sem fær flest atkvæði kjördaminu fær sæti á þingi, önnur atkvæði falla dauð. Þó að slagurinn standi helst milli íhaldsmanna og frjálslyndra eiga 5 flokkar fulltrúa á kanadíska þinginu. Auk þeirra fyrrnefndu er þar flokkur aðskilnaða sinna í Quebec og svo NDP nýji lýðræðisflokkurinn sem er talin vinstra megin við þá frjálslyndu og græningjar eiga 2 þingmenn kannanir sína þeir gætu horfið af þingi. Síðustu kannanir benda til þess að frjálslyndir fái tæplega 43% atkvæða, íhaldsmenn rúm 39% en horfur er á að frjálslyndir geti einir myndað meirihluta stjórn, 172 þarf til að mynda meirihluta. Þeir frjálslyndu virðast helst sækja fylgisaukningu til tveggja smærri flokkana, það aðskilnaðarsinnanna og NDP. Stöðningur við flokkana nokkuð misjafn eftir landsvæðum, frjálslyndir hafa mest fylgi í Quebec, Ontario og Atlantshafsströnd Kanada. Íhaldsmenn leiða í Alberta og sléttunum en litlu munar á stóru flokkunum tveimur í Bresku Kólumbíu.
Skógrækt hefur verið stunduð með skipulegum hætti hér á landi frá því skömmu eftir aldamóti 1900, hvora tvekja af hreinum áhugafélögum og á vegum hins opinbera. Langt fram eftir 20. öldinni var megin áherslan á að vinna að framgangi skóg og trjáræktar í landinu almennt að endurheimta gróðurlendi og klæða landi skógi eins og segir í lögum Skógræktarfélags Íslands sem stofnað var á Alþingisháttíðin á Þingvöllum 1930. Hinn síðari ár hefur æ meiri áhersla verið lögð á ræktun nytjaskóga, oftar en ekki í samvinnu við bændur landsins og á þessar öld hófst svo ræktun skóga gaggert í þeim tilgangi að binda kolefni. Íslenska birkið, ein þeirra þriggja trjátegunda sem uxu hér við landnám og svo eina sem myndaði skóga, hins vegar tiltölulega hægvaxta og þykir auk þess ekki sérlega góður smíðaviður. Það hefur þessum ekki notið góðs af þessum nýju straumum í skógræktinni. En hafa þessar breyttu áherslur mögulega bitnað á ræktun birkiskóga? Guðrún Óskarsdóttir, doktor í plöntuvistfræði sem þekkir íslenska birkið flestum betur, telur svo ekki vera.
Það hefur alveg verið áhersla á bæði verndun og endurheimt náttúrulega birkiskóa bara allt frá 1900 þegar að skóarnir voru komni niður í bara minnen 1% sko. Það erum að tala um frá kannski bara 25% við landnám og sumar heimildi segja jafnvel meira. Þannig að þetta var komið niður í algjört brotabrot og náði lágmarkið þarna í kringum 1900 en núna komið upp í það bil 1,5%.
Birki?
Já, og Þórsmörk bara er dæmi um birkiskó sem að skóruttin, nú land og skóur, hefur friðað og unnið að því að breyða út á ný. Og hekluskóverkefni er annað dæmi sem að snýra því að koma birkiskói á legg á bara 100.000 hektara svæði held ég umhverfis heklu. Vegna þess að skóur er það gróðusamfélag sem þoli hvað best öskufall.
Holtasólegin var útnefnd þjóðarblóm Íslands fyrir 20 árum og það má alveg færa rauk fyrir því að birkið, ilmbjörkin, sé þjóðar tré Íslendinga, hvað sem öllum kostningum líður. Er kannski ástæði til að leggja enn meiri áherslu á endurheimt íslenska birkiskógarins en nú er gert?
Já, svo klárlega. Fyrir alltaf eftir í hvaða tilgangi það er. Sko, endurheimt birkiskóa er sérstaklega mikilvæg núna. Íslenska ríkið tekur þátt í Bonn áskorunni, hefur tekið henni. Og hún felur í sér að koma af stað endurheimt birkiskóa á hvorki minna en 350.000 hektarum fyrir árið 2030. Og ef að vel tekst til í því, mun því hafa verið lagður grunnur af því að auka þekju birkiskóa úr 1,5% upp í 5% fyrir árið 2030. En svo þarf að bíða aðeins eftir að þeir vaksi upp, sko. Það er áhersla á þessa hluti núna.
Ræktun nytjaskóa fyrir timburframleiðslu er landbúnaður frekar en skógrækt, segir Guðrún. Og en svokallaða loftslagsskóa gilda líka allt önnur lögumál en endurheimt náttúrulega birkiskóa. En það er með þetta eins og svo margt annað, það er alltaf eitthvað en.
Einmitt, birkiskóar eru kannski ekki hentugastir til akkurat þess sem að þú varst að nefna. Er náttúrulega margs annars brúklegir, þetta eru fjölbreytt vistkerfi, þar sem að fjöldi lífra lifir í samlífi við hver aðra. Og þeir eru opnir og botngróður því fjölbreyttur og þær tegundir sem þar vaksa eru gjarnan áberandi á válista íslenskar planta. Til dæmi sem meiri hluti þeirra fléttutegunda sem eru flokkaðar í bráður útrýmingarhættu Íslandi eru bundnar við stofna og greinar birkis. Þannig að með því að vernda og endurheimta birkiskóa er ekki aðeins verið að vernda sko, íslenska birkið eða binda eitthvað lítið kolefni, heldur líka bara allar þessar tegundir sem hafa þróast og lifað með því. Náttúran gerir ýmislegt fleira fyrir okkur heldur en bara að geyma kolefni sko. En fyrst við erum að tala um kolefnið, þá langar mig að minnast á það að sko að plöntun trjáa í kolefnisríkan jarðveg þar sem gróður er fyrir, sem sagt, virðist ekki hafa neitt loftslags ávinning á norrlægum breiddargráðum eins og Ísland er á, ekki einu sinni fyrir plöntun birkis, virðist vera. Og þetta er ekki eitthvað frá mér komið. Ég bara hafa þetta eftir því sem var til dæmis skrifað í grein sem að birtist núna í fyrra í Nature tímariti sem er mjög virt alþjóðlegt vísinda tímarit. En endurheimt náttúrulega birkiskóa á illaförnu landi, þar sem frekar lítill jarðvegur er til staðar, er allt annað mál. Því að þá erum við ekki að koma róti á einhvern hellingakólefni sem var geymt í djúpum jarðvegi heldur verið að byggja upp eitthvað sem var búið að tapast. En það tekur eins og mikinn tíma og þess vegna því miður hefur það ekki þótt físileg leið fjárhagslega hinga til vegna þess að leikreglunar á þessum kolefnismarkaði voru ekki skrifaðar á Íslandi. Og mér finnst að hafa vantað að taka tilliti þess að vistkerfi hér eru náttúrulega ekki eins og í hitabeltinu eða í löfskóabeltinu og lausninar eru þar leiðandi ekki þær sömu heldur. Þannig að það er svolítið verið að reyna að tróða okkur inn í eitthvað módel sem við bara pössum ekki í, sko. En það er verið að reyna að finna bóta þessu og endurheimt votlendis er til dæmis aðgerð sem dregur rætt úr losun koltvísýrings frá landi og svo heyri ég einmitt alltaf meira og meira af svona náttúru miðum lausnum. Það sem ætti að vera hægt að meta þetta fjár að styðja við náttúruna og þann hátt sem hentar henni á hverjum stað.
Sagði Guðrún Óskarsdóttir, doktor í plöntuvistfræði. Ævar Örn Jósefsson tók saman. Fleiri er ekki í speglinum, ég minna á að það er hægt að hlusta á þennan þátt og eldri þætti spilararúf, fréttir næst í sjónvarpinu og rás 2 klukkan 7, útvarpinu klukkan 10 og fréttir eru uppfærðar á vefnum allan sólarhringin. Tæknimaður var Jón Þór Helgason, verið sæl.